Hver kendi þér þetta?
Mamma kendi mér þessa tölu.
Já. En af hverju lærðu þessar sögur?
Og svona ýmsu fólki svona þegar ég var krakki.
Já. Manstu nokkað hér?
Nei, ég er nú búin að gleyma því held ég.
Var það eitthvað tólkað á heimilinu?
Já, og svona fólk svona sem að koma hann og segja krökkum sögur líka.
Já.
Já, já.
Þetta voru þótt mikið varð í þetta, segja sögur.
Ég krakkarnir undir við þetta. Þau höfðu svo lítið. Já, já. Mér þótti gaman að þessu og mér finnst að krökkunum hafa þótt gaman að þessu en ég hef verið að segja þetta.
Já.
Ég var náttúrulega orðin alveg hundleiða og segja þetta allt. Já, já.
Varstu alinn upp þarna á Hofi?
Ég var nú alinn upp víða. Lengst af vorum við nú út í Sléttuhlíð. Á Geirmundtorgi, það er nú komið í eyði. Núna, þar vorum við nú. Og svo var ég í Felli lengi. Svo kom ég hingað upp í Hegranesið 1916.